La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun găsit la o nouă emisiune despre sănătatea noastră. După ce până acum ne-am ocupat de problemele memoriei, astăzi doresc să ne întoarcem la problema fundamentală de zi cu zi a vieții noastre, și anume alimentația noastră. Ne punem pentru început întrebarea cum poate alimentația să reducă riscul de cancer. Există vreo legătură între alimentație și cancer? Consiliul de Nutriție al Conferinței Generale a Bisericii Adventiștilor de ziua 7-a, care se ocupă de problemele de sănătate și are o atenție deosebită îndreptată asupra sănătății societății în general, nu numai a sănătății membrilor ei, a analizat problema legăturii între alimentație și reducerea riscului de cancer sau alimentația ca factor de risc pentru această boală canceroasă. Acest comitet de nutriție, care întrunește specialiști importanți, au pus la punct un material, o declarație de poziție, din care vom spicui astăzi și pe care o vom îmbogăți cu studiile cele mai actuale. Este important ce alimente consumăm. De ce? Pentru că factorii alimentari au o legătură cu aproximativ 30%, după unele statistici, chiar până la 50% din totalul cancerelor. Deci iată o influență foarte importantă a alimentației pentru producerea sau protecția față de această boală. Cea mai importantă schimbare, aș începe chiar cu concluzia, cea mai importantă schimbare alimentară pe care o puteți face pentru reducerea riscului de cancer în general și pentru anumite cancere în special, este să deveniți vegetariani. Produsele de origine animală sunt asociate cu cancerul de prostată, cancerul de colon, cancerul de sân, cancerul de ovar și cancerul de pancreas. Și mă refer la aceste cancere, colon, sân, prostată, plămân, pentru că ele sunt cele mai mortale cancere din lumea noastră. Odată ce ai primit diagnosticul de cancer de pancreas sau de cancer de sân, șansele sunt destul de mici ca acest cancer să fi fost depistat la timp și să beneficiezi de toată terapia necesară. Dar s-au văzut oameni care luptă și după 10-20 de ani încă luptă cu această boală, deci supraviețuiesc acelei perioade critice de 5 până la 10 ani, în cazul cancerului de sân, 10 ani. De ce spun că unele produse de origine animală sunt asociate cu cancerul de prostată? De exemplu, și aș vrea să dau niște exemple, cancerul de prostată este influențat în special de laptele degresat. De asemenea, ovarul, s-a constatat că ovarul, cancerul de ovar, bineînțeles, despre el vorbim, este influențat, riscul crește atunci când femeia respectivă bea mai mult de 3 pahare de lapte pe zi. Cancerul de colon este și el influențat, puternic influențat, de alte alimente de origine animală, în special carnea roșie. Și acum voi vorbi puțin despre studiul EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, adică un studiu prospectiv european care investigează relația dintre nutriție, alimentație și cancer. Acest studiu EPIC, numit prescurtat EPIC, a fost plănuit să investigheze relația dintre dietă, statusul nutrițional, stilul de viață și factorii de mediu, precum și incidența cancerului și altor boli cronice. Și el este încă în desfășurare. Este cel mai amplu studiu despre dietă și sănătate. Până în prezent sunt înrolate 520.000 sau puțin peste 520.000 de persoane din 10 țări europene. Și iată câteva dintre concluziile preliminare, ca să spunem așa, ale acestui studiu, pentru că el încă nu s-a încheiat, cu privire la etiologia cancerului de colon. Ce concluzii clare se trag până în prezent? Fibrele alimentare au o acțiune de a proteja intestinul nostru gros de cancerul de colon. Fibrele sunt protectoare nu numai pentru dezvoltarea cancerului, dar și a leziunilor premaligne, adică a polipilor adenomatoși din colon. Deci și tumori benigne și tumori maligne, de multe ori aceste tumori benigne sunt un stadiu precursor pentru dezvoltarea leziunilor maligne din intestinul gros. Ce s-a mai descoperit? Carnea roșie și preparatele din carne au o anumită influență și ele asupra cancerului de intestin gros și rect. Consumul de carne roșie și carne procesată crește riscul de cancer colorectal. Peștele, în schimb, s-a constatat că aportul de carne de pește scade riscul de cancer colorectal. În concluzie, combinația acestor patru factori de dietă, și anume fibrele care protejează, peștele care protejează de cancer de colon, carnea roșie și preparatele din carne care favorizează cancerul de colon, acești patru factori, fibrele, peștele, carnea roșie și preparatele din carne, joacă un rol major în etiologia cancerului colorectal. Alți factori care influențează riscul și pe care îi știm din alte studii sunt alcoolul, obezitatea și o activitate fizică scăzută. Ce s-a descoperit cu privire la cancerul de sân postmenopauzal? Estrogenii, androgenii, da? Deci estrogenii, androgenii sunt testosteronul, supragreutatea, depășirea greutății ideale și sedentarismul cresc riscul de cancer de sân. Este o relație direct proporțională. Cu cât ai mai mulți estrogeni sau androgeni, cu cât ești mai greu, ai luat mai mult în greutate, cu cât ai o activitate mai sedentară, cu atât este și riscul mai mare de cancer de sân. Cu alte cuvinte, stimate doamne și domnișoare, fugiți cât puteți, pentru că fuga este de cancerul de sân. Și soții noastre sau prietenii noastre ar trebui să vă încurajeze în această privință. De asemenea, s-a mai tras o concluzie interesantă și anume că acea globulină care leagă hormonii sexuali, numită Sex Hormone Binding Globulin, SHBG, scade riscul de cancer de sân. Deci vorbim de cancerul de sân postmenopauzal, adică după vârsta de 50 de ani. Cu alte cuvinte, și aici relația este invers proporțională, cu alte cuvinte, cu cât ai SHBG-ul mai mare, adică această globulină care leagă hormonii sexuali, cu atât ai un risc mai mic de cancer de sân. Pun pariu că cu prima ocazie toate doamnele o să se ducă să-și determine acest parametru la un laborator. Ce este SHBG-ul? Haideți să spunem două, trei cuvinte. Este o proteină plasmatică ce leagă specific androgenii și estradiolul circulant, adică și hormonii masculini și cei feminini. Acest test SHBG-ul este folosit de regulă în practică pentru a identifica acele femei care au hirsutism, păr cu dispoziție ca la bărbat, acolo unde nu ar fi trebuit să apară la o femeie, și aceste femei care au o anumită valoare a SHBG-ului vor răspunde mai bine la terapia estrogenică pentru vindecarea hirsutismului. El se folosește și la bărbați pentru a face în raportul, există un raport între testosteron și SHBG, raport care ne indică sau care ne ajută să depistăm subiecții, bărbații care au un exces de activitate androgenică. Deci nu indicăm doar testosteronul, ci și SHBG-ul și facem acest raport ca să vedem dacă într-adevăr există prea mult testosteron liber, care nu este legat de această proteină, de această globulină. Dar întorcându-ne la etiologia cancerului de sân, acum vorbim nu despre cancerul de sân postmenopauzal, adică după 50 de ani, ci despre cel premenopauzal. Ce concluzii s-au tras cu privire la acest cancer de sân înainte de vârsta de 50 de ani sau înainte de menopauză? La unele femei, menopauza poate fi mai devreme sau chiar mai târziu. S-a observat că androgenii, deci hormonii de tip testosteron, cresc riscul de cancer de sân. Progesteronul scade riscul de cancer de sân. Nu uitați, vorbim despre cancerul de sân premenopauzal. Iar SHBG-ul și obezitatea nu se asociază cu riscul de cancer de sân. Am văzut că după menopauză, cu cât e mai mare SHBG-ul, cu atât riscul de cancer de sân este mai mic. Și de asemenea, după 50 de ani, cu cât obezitatea sau greutatea e mai mare, cu atât riscul este mai mare pentru un cancer de sân. S-a observat că fructele și legumele scad riscul de cancer de sân, dar nu îl scad într-un mod statistic semnificativ. Cancerul de prostată, per total, nu este influențat de consumul de fructe și legume. Vorbesc despre rezultatele studiului EPIC acum. Urmează însă o analiză pentru formele localizate de cancer de prostată. Am vorbit până aici despre cancerul de prostată în mod global, dar s-ar putea ca unele tipuri de cancer de prostată strict localizate sau localizate într-un singur loc, când vorbim de localizare, vorbim despre o apariție a unui cuib de celule neoplazice maligne doar într-un singur loc, nu în mai multe locuri, cum se întâmplă adesea în prostată, dar și putem vorbi sau putem face analiză pe cancere de prostată avansate să vedem care ar fi influența consumului de legume și fructe în aceste situații. Cancerul de stomac, carnea roșie și carnea procesată, adică preparatele din carne, cresc riscul de cancer gastric. Pentru cancerul de esofag s-a observat că pe măsură ce greutatea corporală crește, crește și riscul de cancer de esofag. Deci, iată, carnea roșie, preparatele din carne, greutatea în exces. Unele studii, și aceste date sunt cele din 2002, din studiul sănătății asistentelor medicale, Nurses Health Study, au arătat că femeile în premenopauză, deci înainte de 50 de ani, au un risc mai redus de cancer de sân dacă folosesc o mai mare cantitate de lapte parțial degresat. Deci nu lapte integral, ci lapte parțial degresat. Ca și cum evitarea laptelui cu grăsime în cantitate normală ar oferi oarecare protecție. De fapt, primul studiu observațional care a încercat să descopere influența laptelui integral, pe de o parte, și a celui parțial degresat, pe de altă parte, asupra cancerului de sân, a fost abia publicat acum câteva zile, pe 15 martie, online, în jurnalul Institutului Național al Cancerului. Și anume, ce spune acest studiu publicat de curând? Un colectiv de la Kaiser Permanente din California a observat că femeile care au deja cancer de sân și consumă mai mult de o jumătate de porție de lactate integrale pe zi, mai mult de jumătate de pahar de lapte, de exemplu, au un risc crescut de a muri de această boală. Deci tot ce depășește jumătate de porție reprezintă un risc crescut pentru femeia care deja are un cancer de sân. Explicația este că grăsimea din lactate este o sursă de estrogeni, da? Pentru că ei sunt solubil în grăsimi, această sursă de estrogen influențează în mod negativ prognosticul în cancerul de sân. Deci, grăsimea lactată periculoasă pentru cancerul de sân. Soluția pentru aceste femei care au deja cancer de sân este să evite complet laptele de vacă, cel puțin pe cel care este cu grăsime în cantitate normală, acela de 3,5%, nici să nu se atingă de acela, dar ori consumă lapte complet degresat, ori consumă lapte din diferite alte plante. Există lapte de soia, lapte de orez, lapte de nuci, lapte de migdale sau, așa cum spuneam, laptele de vacă să fie degresat, 0,1%. Ce ne-au mai arătat studiile care încearcă să vadă relația dintre alimentație și cancer? Bărbații adventiști de ziua 7 au o rată a cancerului în general cu aproximativ jumătate mai mică față de populația generală. Deci există un avantaj de a avea un stil de viață, la fel cu a unui adventist de ziua 7 serios, care trăiește ceea ce primește ca recomandări prin emisiunile acestea, prin învățăturile din interiorul bisericii, care ne învață pe toți să ne păstrăm starea de sănătate la un nivel cât mai bun, la un nivel optim, pentru că noi considerăm că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, adică în noi Duhul Sfânt locuiește, în noi, cu noi Duhul Sfânt are de a face și ne transmite impresii și atunci trebuie să ai o stare de vigilență, o stare de sănătate optimă, ca o onoare pe care o aducem lui Dumnezeu și ca un mijloc prin care noi putem să fim responsabili sau să răspundem așa cum trebuie îndemnurilor lui Dumnezeu. În fine, depășind acest aspect teologic și particular al confesiunii adventiste, nu uitați că, într-adevăr, acest stil de viață, care are la bază o dietă vegetariană sau lacto-vegetariană, face ca numărul de cancere care se întâlnesc la adventiștii de ziua 7 la bărbați să fie cam jumătate din numărul de cancere care se întâlnesc la bărbații din populația generală. Această rată scăzută se regăsește chiar și pentru acele cancere care nu au de-a face cu fumatul și alcoolul, pentru că cineva ar putea să spună, normal că voi aveți mai puțin jumătate din cancer pentru că voi nu beți și nu fumați. Dar nu e vorba numai de cancerele pulmonare sau alte cancere ale tubului digestiv care sunt legate de consumul de alcool. Explicația posibilă este faptul că mulți adventiști de ziua a șaptea, așa cum spuneam, sunt vegetariani, adică lacto-vegetariani. Sigur, unii sunt chiar vegani. Această alimentație conține mai puține grăsime animale și mai multe fructe și vegetale. Aceasta este marea diferență. Consumul acesta mărit, crescut, de fructe și vegetale, dublează practic aportul de vitamină A, mărește cam de 4 ori consumul de vitamină C în comparație cu populația generală. Care ar fi explicația pentru aceste constatări? Una din problemele majore ale alimentației cu produse de origine animală este grăsimea. De grăsime ar trebui să ne legăm. În alimentația americanilor, și nu numai a americanilor, dar și a țărilor care sunt occidentale sau în curs de dezvoltare, cum este țara noastră și toate țările din fostul bloc, din fostul tratat de la Varșovia, în alimentația acestor țări, a populației din aceste țări, grăsimile animale, de fapt, ajung să compună mai mult de jumătate din grăsimile totale consumate, adică grăsimile animale depășesc pe cele vegetale. Grăsimile nu sunt probabil un factor inițiator al cancerului. Nu ele declanșează cancerul, dar grăsimile sunt considerate factori promotori ai cancerului. Adică odată ce cancerul a apărut, el beneficiază, între ghilimele, profită de alimentația cu jumătate din cantitate grăsimi de origine animală. Academia Națională de Științe din SUA a afirmat că aportul total de grăsimi saturate se corelează cel mai bine cu creșterea riscului de cancer. Deci și aportul total de grăsimi saturate este foarte important. De regulă, grăsimile saturate sunt de origine animală, cu mici excepții. S-a observat că 70% dintre grăsimile saturate sunt cele de origine animală. Dacă populația ar reduce aportul de grăsimi la aproximativ 20% din calorii, am putea vedea o reducere estimată de a treia parte, 33%, în cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul de rect, cancerul de ovare și cancerul de uter. Deci, încă o dată, pentru că mi se pare foarte important și puteți urmări diapozitivul pe care îl aveți în față, dacă populația ar reduce aportul de grăsimi la aproximativ 20% din calorii, am putea vedea o reducere de 33% în aceste tipuri de cancere, sân, rect, ovare și uter. Deci putem reduce dacă reducem și grăsimile. Reducerea grăsimilor din alimentație la 20% din aportul caloric total reduce probabil riscul mai multor boli canceroase, nu numai a acestor cancere pe care le-am enumerat anterior. Studiile pe animale de laborator sugerează că nu există niciun beneficiu să reducem cantitatea de grăsimi sub 20% din aportul caloric. Adică trebuie să păstrăm un echilibru. Dacă vrem să fim oameni care avem o viziune largă și vrem să avem o bază solidă pentru hotărârile noastre, atunci trebuie să le studiem și, în general, excesele trebuie evitate. Sub 20% nu mai există niciun beneficiu. Dimpotrivă încep anumite situații care sunt periculoase pentru sănătatea noastră. Oricum, o dietă vegetariană care are 30% grăsimi din aportul caloric, deci mai mare de 20%, 30% grăsimi, ar putea reduce riscul de cancer la fel de mult ca o dietă cu aport de grăsimi de 20%. În cazul celor care folosesc o cantitate considerabilă de grăsimi animale. Adică putem compara și putem spune, dacă un lacto-ovo-vegetarian are o dietă cu 30% grăsime, el poate să-și reducă la acest procent de grăsimi riscul de cancer la fel de mult ca un omnivor care are doar 20% grăsimi. Interesantă această comparație. Nu încercați să excludeți toate grăsimile din alimentația dumneavoastră. Pentru că avem nevoie de anumite tipuri de grăsime pentru a ne menține sănătoși. Dacă în alimentație nu există acest graș esențial, la aceștia mă refer, țesuturile nu se vor putea dezvolta în mod normal. Unii sunt derutați pentru că au citit rapoarte despre anumiți acest graș esențial care ar favoriza apariția tumorilor canceroase la animale. Acizii grași esențiali, cum ar fi cei din uleiurile vegetale sau din pește, se numesc astfel de ce credeți? Pentru că sunt esențiali pentru funcționarea celulelor normale și organismul propriu nu îi poate fabrica. Ei trebuie aduși de din afară, prin aport exogen. E adevărat că unii acizi grași esențiali, cum este acidul gras omega-3 ALA, alfa-linolenic, acest acid gras se poate transforma, poate ajunge la EPA, la eicosapentaenoic, la o rată de 10% are loc această transformare, sau chiar la DHA, dar rata este de transformare este sub 1%. Și atunci avem nevoie de o sursă exogenă și de acești grași cu lanț lung de tip omega-3, cum este EPA și mai ales DHA. Răspunsul la aceste îngrijorări este că nici țesutul normal, nici cel canceros, adică neoplazic, nu cresc pe o alimentație cu 0% grăsimi. Deci trebuie să fim foarte atenți că dacă scoatem complet grăsimile, nu se mai regenerează, nu mai cresc nici țesuturile normale. În cazul unui procent de grăsimi între 3 și 20%, știți că spuneam că reducerea sub 20% nu aduce beneficii. Orice creștere tisulară între 3 și 20% grăsime este redusă. Dovezile epidemiologice demonstrează clar o relație inversă între creșterea aportului de uleiuri și grăsimi vegetale și rata cancerului. Practic, deci, dacă creștem acestea, uleiurile și grăsimile vegetale, scădem apariția cancerului. Odată cu reducerea grăsimilor animale și totale, trebuie să reducem sau obținem un alt efect foarte bun pentru prevenirea cancerului, și anume reducerea obezității sau prevenirea obezității. Obezitatea crește riscul de cancer la nivelul veziculei biliare, la nivelul sânului, la nivelul endometrului, adică al mucoasei uterine, la nivelul ovarelor, la nivelul prostatei și la nivelul colonului. Deci iată câteva tipuri de cancer care sunt clar legate de obezitate. Și toți cei care am depășit greutatea trebuie să fim conștienți că avem un risc crescut de cancer de veziculă biliară, cancer de sân, cancer de prostată, cancer de uter, cancer de ovare, cancer de colon. Locul unde este dispusă această grăsime, după cum bine știți, este foarte important. Vorbim aici despre obezitatea abdominală. Reducerea aportului caloric total poate să scadă riscul de cancer și mai mult decât reducerea grăsimilor. O reducere de 30% a caloriilor ar putea scădea riscul de cancer de sân și de uter cu 90%. Deci doar o reducere de 30% a caloriilor. Deci tot ceea ce mâncăm, da? Cantitatea sau câtă energie ne furnizează alimentele respective. Studiile pe animale de laborator, bineînțeles, sugerează că reducerea aportului caloric cu 25% ar duce probabil la o scădere a cancerului, o reducere, de exemplu, de 12%, ar scădea apariția tumorilor cu 40%. Dar ca să obținem același lucru, doar prin reducerea grăsimilor, trebuie să scădem grăsimile cu 75%. Cu alte cuvinte, are importanță și câte calorii consumăm. Indiferent dacă ele nu sunt sau independent dacă ele nu provin din grăsimi sau nu. O alimentație bogată în grăsimi, de asemenea, mai are un dezavantaj, și anume este foarte săracă în fibre. Cea mai bună cale de a reduce grăsimile și caloriile din dietă este de a consuma o alimentație bogată în fibre. Pentru că o alimentație care are un conținut foarte bogat în fibre, aceasta înseamnă cantități generoase de cereale, de pâine integrală, de leguminoase, da, de tip fasole, mazăre, soia și altele. Acesta este un motiv în plus pentru a reduce grăsimile totale la mai puțin de 30% din calorii. Deci cam aici trebuie să ne situăm. Ne punem întrebarea dacă vitaminele ajută la reducerea riscului de cancer. Vitamina A și beta-carotenul par să reducă riscul cancerelor de piele, riscul cancerelor de uter, de col, de laringe, cancerul de plămân, cancerul de vezică urinară, de veziculă biliară și unele forme de cancer gastrointestinal sau de sân. Deci, iată, vitamina A este importantă. Beta-carotenul, da, o provitamina A, se găsește în alimente cum ar fi cartofii dulci, americani, în pepeni, în morcovi, în papaya, în mango, în dovlecei, în legumele cu frunze verzi. Iar în organism, acest beta-caroten va fi convertit la vitamina A. Vitamina A propriu-zisă provine însă direct doar din lapte, din ouă și din alte produse de origine animală. Ingredientul activ în reducerea riscului este mai degrabă beta-carotenul decât vitamina A, s-a constatat lucrul acesta. Cu toate că există câteva studii care demonstrează și faptul că vitamina A în mod direct este capabilă să reducă activ riscul de cancer. Mai este o vitamină foarte importantă, vitamina C, care reduce riscul de cancer de stomac și de esofag. Vitamina C se află în legumele cu frunze verzi, în citrice mai ales, în roșii, în căpșuni. Toate aceste vitamine, care sunt foarte importante, beta-carotenul, vitamina A, vitamina C, ar trebui obținute mai degrabă din alimente decât din farmacie. Licopenul, el este cel care conferă culoarea roșie căpșunilor, roșiilor. Riscul de cancer pancreatic este mult redus prin consumarea din abundență a fructelor și legumelor cu această culoare. Și această reducere este corelată cel mai strâns cu consumul de roșii, aparent tocmai datorită licopenului. Mai există și alți factori de care ar trebui să fim conștienți. De exemplu, legumele crucifere, varza, broccoli, conopida, reduc riscul de cancer de colon și rect, dar secundar reduc și riscul de cancer de sân. Aceste legume combat cancerul pentru că ele conțin indoli, care activează anumite enzime, care blochează anumite substanțe ce promovează cancerul. Una dintre aceste substanțe care promovează cancerul este benzpirenul. De obicei se găsește în alimentele și preparatele procesate. De aceea se recomandă să mâncați legume și crucifere cel puțin o dată pe săptămână. Bineînțeles că evitarea alcoolului duce la scăderea riscului de cancer de esofag, de ficat, de rect, de pancreas. De asemenea, unii au sugerat că razele solare nu produc cancer de piele la persoanele care elimină total uleiul din alimentație, dar nu există dovezi pentru lucrul acesta. Cu cât avem mai mult acid linoleic în dietă, și mai mult se găsește în porumb și alte uleiuri polinesaturate, cu atât riscul de cancer de piele este mai mic. Trebuie totuși notat că, indiferent de cât ulei avem în alimentație, expunerea excesivă, neprotejată la soare, duce la apariția cancerului de piele. Și în încheiere, câteva recomandări pe care le putem lua. Trebuie să mâncăm între 5 și 9 porții de fructe și legume zilnic. Cel puțin unul dintre fructe sau unul dintre legume trebuie să fie foarte bogat în vitamina C și unul trebuie să fie foarte bogat în vitamina A sau provitamina A, beta-caroten. De asemenea, o porție cel puțin de crucifere o dată pe săptămână. O porție însemnând o cană de legume crude sau o jumătate de cană de legume gătite. O a doua recomandare este să consumăm între 6 și 11 porții de pâine de integrală, cereale integrale, paste integrale și leguminoase în fiecare zi. De asemenea, trebuie a treia recomandare, să reducem sau să menținem greutatea corporală optimă, limitând caloriile totale în primul rând și în al doilea rând umblând la conținutul în grăsimi al alimentației. Trebuie să menținem un raport optim între circumferința abdominală și bazin, care raport trebuie să fie sub 1 la bărbați și sub 0,85 la femei. Micul dejun trebuie să fie masa cea mai consistentă a zilei. Trebuie să consumăm mai multe fructe, legume, cereale integrale, mai puține alimente grase, pentru că au foarte multe calorii grăsimile. Trebuie să facem mișcare în fiecare zi, să evităm gustările între mese. A patra recomandare este să reducem aportul total de grăsimi până la 20-30% din totalul aportului de calorii și să adoptăm concomitent cu aceasta o dietă vegetariană sau chiar pentru acest deziderat. Iar ca să reducem și mai mult grăsimile totale și saturate de origine animală, trebuie să folosim cantități mici de lapte degresat sau semidegresat și produse lactate mai sărace în grăsime și mai mult albuș de ou decât gălbenuș de ou. Și a cincea recomandare și ultima este să evităm consumul de cafea, ceai și alcool. Eu vă mulțumesc pentru această bunăvoință pe care ați avut-o să ne urmăriți în această emisiune care încearcă să facă o legătură între alimentație și cancer. Și acesta este un subiect care merită mereu și mereu reluat pentru că ne aduce din nou în atenție ceea ce mâncăm și ne spune modul în care ne vom simți. Bolile pe care le vom avea depind de ceea ce punem pe masă. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă urez sănătate optimă și să vă ferească Dumnezeu de această boală cumplită de cancer. Pe data viitoare!